Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovno se osvrćemo na drugo poglavlje. Sada govorimo o globalnim razmjerima, a ne o nečemu što se događa lokalno. Ovo je povezano sa prvim velikim svjetskim vladarem, a jezik koji je upotrebljen bio je službeni jezik tog vremena. U petom retku ovog drugog poglavlja čitamo: Kralj odgovori i reče zvjezdarima: Moja je odluka neopoziva. Ako mi ne kažete što sam snio i što san znači, bit ćete rastrgani u komade, a vaše će kuće postati smetišta. Ovo bi bio vrlo oštra osuda. Međutim, lako možete vidjeti koja je kraljeva žena. Ako ćemo iskreno, pogrešni prijevodi ovog stiha ostavljaju utisak da je kralj zaboravio što je sanjao. Nije zaboravio što je sanjao. On zna koji je san, osjeća njegovu važnost i odbija ga obznaniti mudracima. Zašto? Želi dobiti ispravno tumačenje sna. Marginalni tekst American Standard Version iz 1901. godine donosi sljedeći prijevod. Tako sam odlučio kako sam rekao. Drugim riječima, Nabukodonozor je rekao svojim mudracima: Neću se predomisliti u svezi sa osudom koju sam izrekao. Nemojte me moljakati da vam kažem koji sam san usnio, jer vam neću reći. Ako želite da poslušam vaše tumačenje, onda ćete mi reći i što sam usnuo. Berkelijev prijevod donosi dodatni uvid u tekst. Kralj odgovori Kaldejcima: Ovo što sam rekao, to i mislim. Ako mi ne kažete koji je san i što znači, bit ćete rastrgani ud po ud i kuće će vam biti uništene. Taj prijevod uistinu dobro opisuje što se dogodilo, međutim kazna je ipak bila nevjerojatna i ekstremna. Nabukodonozor je usadio strah u kosti tim ljudima. Morali su dati tumačenje sna, međutim, prvo su morali reći koji je san kralj usnuo. Šesti redak. No ako mi otkrijete moju sanju i njezino značenje, dobit ćete od mene darove i poklone i velike časti. Otkrijte mi dakle što sam snio i što san znači. S druge strane, Nabukodonozor je znao biti darežljiv i naklon. Taj se čovjek uvelike rukovodio za svojim osjećajima, kako ćemo u nastavku i vidjeti. Rekao im je: Ako mi date tumačenje, prikladno ću vas nagraditi. I dalje nastavlja: Oni opet odgovoriše: Neka kralj rekne svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo mu otkriti njezino značenje. Mudraci su prepoznali u kakvoj se opasnosti nalaze, pa su oprezno napomenuli kralju da bi im trebao iznijeti san ako želi dobiti ispravno tumačenje. A kralj: Dobro ja znam da želite dobiti na vremenu, jer znate da je moja odluka neopoziva. Kralj je rekao: Vidite da mislim ozbiljno, pa zato odugovlačite. Želite malo dobiti na vremenu. Berkelejev prijevod pojašnjava nam ovaj stih. Kralj odgovori: Jasno vidim da želite dobiti na vremenu, jer vidite da vas očekuje smrtna kazna. Tu su prevodioci uzeli malo slobode, međutim to je pravo značenje ovih riječi. Deveti redak nastavlja: Ako mi ne kažete što sam snio, znači da me namjeravate obmanjivati varavim riječima i izmišljotinama dok nekako ne prođe vrijeme. Stoga recite mi moj san, pa ću znati da li mi možete kazati i njegovo značenje. Kralj ovdje uistinu otkriva nedostatak povjerenja u svoje mudrace. Mislim da su se iznevjerili kralju na nekim prethodnim zadacima koje im je dao, baš kao što su Baalovi proroci iznevjerili Ahaba. Međutim, s obzirom da je Ahab poginuo u boju, nije imao prilike osvetiti se. Nabukodonozor je osjećao da ga ovi ljudi šopaju glupostima, tako da je odlučio staviti ih na pravi ispit. Počeo je razmišljati na vrlo logičan način: Ako mu mogu reći san, onda će biti siguran da je njihovo tumačenje ispravno. ako mu ne mogu reći san, svakako tumačenje bit će sumnjivo. Nastavak ima za temu dekret o uništenju mudraca zbog neuspjeha. U 10. retku čitamo. Zvjezdari odgovoriše pred kraljem. Nema na svijetu čovjeka koji bi tako što mogao otkriti kralju. Istoga nijedan kralj, ma kako velik i moćan, takvo što ne traže od čarobnika, gataoca ili zvjezdara. Ovo je prva istinita tvrdnja koju su mudraci iznijeli. Nitko na zemlji nije mogao reći koji je san usnio kralj. To može samo Bog. U očaju su počeli moliti za goli život, pokušavajući pokazati nerazumnost kraljevog zahtjeva. Ako izostavite nadnaravno, naravno da je njegov zahtjev bio nerazuman. Međutim, oni su tvrdili da su superiorni i on je sada tražio da to i dokažu. Što tražiš kralju? Teško je i nema ga tko bi to mogao otkriti kralju osim bogova koji ne borave među smrtnicima. Rekli su da nemaju nikakvu komunikaciju s nebom. Čak su priznali da im niti njihovi bogovi ne daju nikakve informacije. Zaključili su svoju obranu izjavom da niti jedan čovjek ne može ispuniti kraljev zahtjev. Time se otvorio put po kojem je Daniel mogao doći na pozornicu. U 12. retku dalje čitamo. Tada se kralj silno razgnjevi i razbjesni, te naredi da se pogube svi mudraci babilonski. Kralj je ovdje očitovao svoju nasilnu narav po kojoj je bio poznat. To je još jedan od simptoma psihoze od koje je patio, a koju ćemo vidjeti kasnije. Kralj je naredio da se pogube svi mudraci. U 13. retku dalje kaže, pošto je objavljena naredba da se ubiju mudraci, potražiše i Daniela i njegove drugove da ih pogube. Kraljev dekret uključivao je i Daniela i njegove prijatelje. Iako su još uvijek na obuci, poučavali su ih oni isti ljudi u koje je kralj sada izgubio povjerenje. Nagla odluka za pogubljenjem babilonskih mudraca uključit će i mnogo ljudi koji su bili istinski nedužni i koje se nije moglo smatrati odgovornima. Nabukodonozorova diktatura mogla je ići i na nultu potenciju, mogao je učiniti sve što je želio. U nastavku Danielova želja da iznese san. U 14. i 15. retku dalje čitamo. No Daniel se mudrim i umnim riječima obrati na Arioka, zapovjednika kraljevskih straža, koji bjaše izišao da pogubi mudrace babilonske. On reče Arioku, zapovjedniku kraljevu, zašto je kralj izdao tako strogu naredbu? Ariok pripovjedi Danielu. Daniel je zbunjen naglim i nepravednim kraljevim dekretom, međutim, na vrlo je taktičan način pristupio Arioku. Ariok je bio zapovjednik kraljeve straže. On je zapovjedao tajnom službom onog vremena i naravno često se nalazio pred kraljem. Bilo bi zanimljivo saznati sve što je Ariok rekao Danielu. Pitam se, je li rekao Danielu da je kralj malo skrenuo ili da mu nisu sve daske na broju? To nije zapisano, ali mislim da je prstom dodirnuo glavu i rekao, naš, kakav je kralj. A Daniel otiđe kralju i zamoli da mu dade vremena, te će kralju otkriti što san znači. Daniel je dobio jednu audijenciju kod kralja. Već mu je kralj bio naklonjen i tražio je od kralja da mu da malo vremena kako bi mu iznio koji je san usnuo. To nam zvuči pomalo drsko i preuvjereno. U stvari zvuči nam to kao riječi razmetljivog mladića. Međutim, događaj koji će uslijediti otkriće nam da se radi o riječima čovjeka koji se u potpunosti pouzdavao u Boga. U 17. i 18. retku dalje čitamo. Daniel uđe u svoju kuću, te sve kaza Hananiji, Mišaelu i Azariji, svojim drugovima. da mole milosrđe u Boga nebeskoga radi te tajne da Daniel i njegovi drugovi ne poginu s drugim mudracima babilonskim. Da mole milosrđe u Boga nebeskoga. To je izraz kojeg ćete naći samo u knjigama napisanim u vrijeme izraelskog sužanstva u Babilonu, odnosno u Ezri, Nehemiji i Danielu. Vidite, nakon što je Božja slava napustila Jeruzalem, svetinju nad svetinjama i Jeruzalemu, njega su u nastavku oslovljavali sa Bog nebeski. Ovi hebrejski mladići znali su da Bog ne boravi u nekakvom malenom hramu u Jeruzalemu. On je Bog nebeski. Da mole milosrđe, otkriva nam temelj njihovih molitvi. Bog ne uslišava molitve zbog napora, karaktera ili dijela molitelja. Svaka molitva mora počivati na njegovom milosrđu. Danas moliti u Isusovo ime jednostavno znači da Bogu ne dolazimo na temelju svojih zasluga, već na temelju njegovih zasluga, gledajući prema njemu za milosrđe. U nastavku Daniel tumači san o veše metalnom kipu. Joba javi se tajna Danielu u noćnom viđenju, a Daniel blagoslovi Boga nebeskoga. Mislim da je Bog Danielu objavio san na taj način što mu je dao da usne taj isti san kojeg je ranije usnuo kralj Nabukodonozor. Čini se da je to potpuno razumno objašnjenje. Od 20. do 23. retka dalje čitamo. Daniel prihvati riječ i reče: Bilo ime Bože blagoslovljene od vijeka do vijeka, njegova je mudrost i sila. On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima, a znanje pronicavima. On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega. Tebe, o Bože, otaca mojih, slavim i hvalim što si mi dao mudrost i jakost. Evo, objavio si mi ono što smo te molili, objavio si nam što kralj traži. To je jedna od nekoliko zapisanih Danielovih molitvi. Daniel je bio čovjek sa ciljem, čovjek molitve i čovjek proročanstva. Samo je Bog mogao objaviti tajnu Danielu. Sada je Daniel bio spreman zatražiti još jednu audijenciju kod kralja. Daniel ode k Arioku, kom je bjaše kralj naredio da smakne mudrace babilonske. Uđe i reče mu: ne ubijaj mudraca babilonskih, odvedi me kralju, pa ću mu otkriti što san znači. Daniel je želio zaustaviti krvavi pokolj do kojeg bi sigurno došlo i po svemu sudeću niti Ariok nije bio pretjerano zagrijan za takav postupak. Nije želio ubijati sve mudrace. U 25. retku dalje čitamo. Ariok žurno odvede Daniela kralju i reče: našao sam među izgnanicima judejskim čovjeka koji će kralju kazati što san znači. Ariok je ugurao Daniela pred kralja sa dobrom vijesti da će san biti protumačen. Kralj reče Danielu, koji se zvaše Baltazar: jesi li kadar kazati mi san koji sam usnio i što znači? Očito, a mislim i logično, kralj je bio skeptičan. Svi ovi mudraci nisu uspjeli saznati koji je san kralj usnio i koje je njegovo tumačenje, a sada se pojavljuje ovaj mladac Daniel i tvrdi da će on protumačiti san. Kralj ga je upitao: hoćeš mi reći da drugi mudraci nisu mogli odgovoriti, ali ti misliš da ćeš uspjeti u tome? Možda je to još jedan pokušaj mudraca da kupe malo vremena. Njegovo pitanje zvuči vrlo cinično. Međutim, Daniel ima pripremljen uistinu predivan odgovor. U 27. i 28. retku dalje čitamo. Daniel odgovori pred kraljem: tajnu koju istražuje kralj, ne mogahu kralju otkriti mudraci, čarobnici, gataoci i zaklinjači. Ali ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Evo tvoje sanje i onoga što ti se prividjelo na postelji. O kralju, na tvojoj ti postelji dođoše misli o tome što će se dogoditi kasnije, a otkrivatelj tajna saopćio ti ono što će biti. Daniel odmah na početku pravi razliku između mudrosti Babilona i Božje mudrosti. Apostol Pavao je napisao, a čitamo u 1. Korinčanima 1.20 i 25, nije li učinio Bog ludom mudrost ovoga svijeta? I dalje, jer je ludost Božja mudrija od ljudi i slabost Božja jača od ljudi. Daniel se sada našao u jedinstvenoj prilici da ovom neznabožačkom kralju, pomračenog uma, predstavi živog i istinitog Boga. Rekao mu je, ima na nebu Bog koji objavljuje tajne. I on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Ovo su vrlo važne riječi jer će to biti cjelokupni naglasak knjige proroka Daniela. Ovaj san odnosi se na svršetak vremena pogana. Svršetak vremena pogana paralelan je sa svršetkom dana za narod Izrael. Obje stvari nalaze svoje ispunjenje tijekom razdoblja velikih nevolja. Dan u kojem vi i ja živimo je dan čovjeka. Pavao je u 1. Korinčanima 4. poglavlju 3. retku rekao, ali meni nimalo nije do toga da me sudite vi ili neki ljudski sud, pa ni ja sam sebe ne sudim. Živimo u vremenima čovjeka. Također je dobro zapaziti da pojam vremena pogana nije sinonim za pojav punina pogana. U Rimljanima 11. poglavlju 25. retku piše, jer ne bih htio, braćo, da ne znate ovu tajnu, da ne biste bili sami i po sebi pametni. Djelomično je otrgnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. Punina pogana završava uznesenjem crkve. Pojmovi posljednji dani i vremena pogana nisu sinonimi za posljednje dane crkve, koji doživljavaju svoju puninu prilikom uznesenja crkve i prethode razdoblju velikih nevolja. Vremena pogana nastavit će se i u razdoblju velikih nevolja i tada će Bog ponovno svratiti svoju pozornost na Izrael. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.